Herra forseti, sem dæmi um þetta dæmalausa mál og minnist ég þess þegar að formaður Framsóknarflokksins háttvirtur þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson stóð hér upp á miðvikudegi í fyrirspurnatíma og spurði hæstvirtan fjármálaráðherra því hvort að eitthvað liði samkomulagi vegna Icesave. Og hæstvirtur ráðherra kom hér upp og sagði svo ekki vera. Á föstudeginum var tilkynnt að það væri búið að ná niðurstöðu á milli Íslendinga og þessara þjóða. Og ég ætlast nú ekki til þess að þær viðræður hafi tekið í dag. Það var mikið búið að ganga á, enda var maður nú búin að heyra ýmislegt það. En hæstvirtur fjármálaráðherra gat ekki greint okkur þá frá því að niðurstaða væri væntanleg í þeim efnum. Nú þegar að hæstvirtur ráðherra efast getu Alþingis til að takast á við þetta mál, þá vil ég nú bara minna á það hvaða árangur náðist hér þverpólitískt á sumarmánuðum til þess að bæta þetta hörmulega mál eins og það kom frá hæstvirtum ráðherra á sínu tíma. Og ég tel að til að mynda hæstvirt efnahags- og skattanefnd sé nú skipuð mjög hæfu fólki til að takast á við úrlausnarefni sem þessi og ég hef nú orðið vitna því að ágætir þingmenn það sumir hafi nú geta skákað sumum embættismönnum er varðar vitneskju fræðin og hagfræðileg álitefni. Þannig að það er engin minnimátt að kenda af okkar hálfu til að takast á við þetta mál, en það grátlega er í þessu máli að þrátt verið hæfni þessara þingmanna, sama hverju flokki menn standa, það er hæfileika fólk í öllum flokkum, þá er ekki leita til þingsins í þessu máli. Það á að keyra þetta máli gegn, án umræðu, án þess að við getum kallað fyrir gesti á fundi nefndana og það á bara að klára þetta með þögninni af hálfu stjórnarliðsins. Og ég efast það að sagan muni nú dæma þá stjórnarliða sem hafa setið hjá í þessari umræðu í einu stærsta hagsmunamáli sem að hefur blasað við þjóðinni og þinginu í lýðveldisögunni að sú saga muni dæma þá háttvirtu þingmenn vel í þessum máli.